Po di takohemi në epizodin e radhës të podcastit Libertas në këtë sezon që ja kemi dedikuar personave LGBTI+ në Kosovë. Unë jam Dije Morina. Njëri ndër momentet më të rëndësishme për personat LGBTI+ në jetën e tyre është pranimi nga familja ose rrethi i tyre. Pranimi është një proces që jo në të gjitha rastet të ndodh, sidomos në Kosovë ku të qenit LGBTI+ nuk është e lehtë për shkak të stigmatizimit e gjykimit të këtyre personave. Sot flas me motrën e një burri transgjinor, i cili për fat të mirë aktualisht ka mbështetjen e saj dhe familjarëve të tjerë në procesin e ndryrimit të gjinisë. Për shkak të privatësisë, ne nuk do t'i përmendim emrat as të burrit transgjinor për të cilin do të flasim dhe as të familjarëve të tij. Përshëndetje dhe faleminderit që je sot me mua.
Përshëndetje edhe për juve dhe krejt ata që po na dëgjojnë, kanë na dëgjuar. Një emocion i veçantë për me fol për këtë temë, është shumë diçka e veçantë për mua që po e ndjej tani edhe po besoj që kam e transmetuar vetë ata që na dëgjojnë.
Për fillim, am tregon, të lutem, si ka qenë marrëdhënia jote me atëherë motrën tënde, po flas prej fëmirisë?
Po, ka qenë gjithmonë një marrëdhënie shumë e ngushtë, sepse ne jemi krejt tre fëmijë, vllau, do më thonë tani dy vllazën edhe unë. Atëherë me motrën, unë si e vogël kisha qejf gjithë me pas një motër, edhe t'ju po përgjën depresion gjithmonë me pas një motër, edhe pat njërsesht erdhe, po në atë ku, dhe më thonë, kur ka qenë fëmi, unë jo mundu gjithë me pas nga të vetit edhe me ato lujnat e mija si vajzë, që gjithmonë si fëmi kanë qenë të akseptushme, po mandi diku prej moshës pas tre vjeqore, katër, kur ka fillu me ditë për veshjet, për përzgjedhjen e lojrave të shoqërisë, gjithmonë ka anu ka lojrat e djembe, ka fillu me vesh për shambull rrobat e vllaut, nuk ka pas qef me mu me lujt me kukla, ose me bo ato lojat me grem, që shë une kisha qef, me lujt me flak, e tjerë. Edhe na si familje krejt nuk është që në fillim e kena kuptu, ndoshta, edhe tu e morë parasysh që jemi në një shoqërim shqiptaro, kosovare, që shme i thonë dhe gjithë e ki atë këndështrimin e rrethit familjorve, apo edhe fëqinjëve njerëzve që ku bujnë krasime, se e na mësuna me bu krasime, ku tonë, po dhe vajza jeme ose djali ka qenë kështu, ka lujt me lujna të gjinisë kundërt edhe mandeturit është bukri ndryshe, e shumë, që shme thonë, krasime tjera që tjeshtë nuk e kisha mendu këse dhe nuk e kom ditë që me mendu ka që fillë dhe që kom e qenë diqka që kom mundru krit tjeta komplet. Po, kjo ka fillu shumë heret, dhe me thonë, prej fmi që shka qenë.
Kur e ke vrej që atëherë motra nuk ndihet rehat me atrop që është?
Po më kujtohet një rast në parashkollor, kur ka qenë dita e parashkollorit, diçka dita e shkollës më kujtohet, edhe mami pat dollë, do më thonë mi a bli rruba të reja, me vish, flëk t'i ka pas atë këtë gjota, me ka shurella, edhe na shumë të entuziasmu me bogati, me kishë mësuat vjeshen, ti për bukur, për mrekulli, edhe filloj me qojtë se nuk të e kemi vesh ato robat pink që ja kishim bleme një këmish, edhe na u qudyqim se pse nuk pëdon, edhe nuk të regoj kësh ka pëdon, po me shumë vështërsi e dërgume, ka thonë shumë mirë, neve na ka bu krenor, po tani shumë vjetë ma bu në kom kuptu që krejt diçka tjetër paska qenë dhe do me thonë, po ndina kështë tash për atëherë se ku me ditë që shka pas qëtë në dokë, po
Unë e kom taku vetë edhe jam njëftu paka shumë me historinë e ti që nga familia. Është një moment kur a i fletë një moshë shumë dvogël që kujtonë si shumë transishëm. Prerja e flokëve nga e përmende që ka pas flokët e gjata dhe a i kujtonë atë momentin kur i ka prej flokët vetë dhe është detyru ma ndej me i prej shumë të shkurta. Atë kujtohet ty kjo moment?
Po, shumë mirë bile dhe kjo moment. Kjo moment ka qenë pak ma vonë, do shta, së përdi, sa me thonë, 2-3 vjetë ma vonë se kjo periuda parashkollorës. Ka qenë vira, edhe unë në momin ishem dika, si di ku kishim dojnë, edhe kur u këthym, vlau tash kishte qenë të lutë me fmi, edhe këtë proces prejtë e stjog me vëqë kish përfundu, edhe kish vesh shorcet e vlaut madhë, duksen, kishte qitë kapuqin kështë në kry, edhe me të vërtet, na nuk e kena njoftë në gjogjë kur hena. Po mandej o bu pak problem se para me ndo gjitha të flokë dhe me prej krejt shkurta.
Po, të ratë kanë qenë mendimet e para në qatë moment?
Me thonë drejtën shumë konfuz se mandej unë e më kunë gjitha jo balonë si mes prinderve edhe vlaut. Po edhe vlaut madhë, po që ditërësht vlaut madhë nuk u kun ashtu tip që ka bu tip e shumë probleme, dyqysh është edhe tip ma i qitë edhe mundu me na kuptu. Po situata për një me ka qenë pak acarume, spëdishme, me përshkru, edhe tensioni ka qenë tip i lorë, mua mi se s'ka mujtë. Si në ona tona, po tash është krejtë okej, okay, ama atëherë ka qenë sandi por që anë e këmdo ashtu ku në vishë mi qëtësu situatën edhe se di, po në atë ku për shambull edhe shumë vjetë ma vonë, nuk është që ka pas qef shumë e folë, se normal le ka di që na nuk kena me mujtë me kuptu edhe o konë shumë tepi mbyllën, soj për këti aspekti, soj për këtë dëshirave, nuk ka të regu qka, po e ka bu që ato, po nuk e ka të regu pse për bënë që ato, së ndoshtë ta dhe vetë nuk ka di të halohë se që shpëndijet, ose qka ko, se ka qenë fmi.
Kur ke fillu me i po ndryshimet edhe me mendu që motra ndështë në fakt ndijet si djall?
Ka fillu për shambull kur delshim bashk, ose kur ka doj me momin të njëherë në qytet, edhe kur njerëzit ju kanë drejtu, a, kjo është djall jetën, edhe momi që o bu nërvaz, po e të mbu balërt, se ka thonë që jo, është qika, edhe tani më ka të regun pas nësa vjetëve që atëherë unë di shumë mirë, kur njërës ju kanë drejtu si tjolli. Edhe pëse na përshamu duke këna dita sa në teq. A unë e kështu personal, kur e kom vrejt, është e kom di që gjithë ko qef këtu përshamu të veshjet e djemë dhe flok të shkur të moj, pa them kuptu këtë sanë që mu kur prea ti rosti nuk kanë dodhë që merit flok të gjithë i kanë bojnë shkurta, edhe ka posë roste kur ka ndajt përshanë në shëqni pak ma qëdeqme që na i kena thona të shqytme se tashën krejt normal, përshanë persona që i takujnë komunitetit LGBT+, edhe po atër asë në në qytetin të unë përshanë nuk është që e kanë ditë si qka, po ju veç që ju ndohë kësi njërës pak ma ndryshe, ma të veçantë. Edhe që atër kon fillu me kuptu, pasaj me sinjar ka ndodhë roste kur fani kur mami e ka ndonë të në për grupe të ndryshme të cilat i kanë taku këtu në personave të cilat nuk më kujtuan saktësisht, po këtu kanë qenë dyshimet e para se diçka është ma serioze, nuk janë veç dëshira të veshjes apo që me thonë gjëra që kalojnë.
A të kujtuan diskutimet e para në familje lidhur me vllahën?
Kujtohen, disos, tash kanë kalu edhe shumë vjetë, po një një për diskutimeve të noja ka qenë kur ja ka dërku një mesaj, pa ja gjithë gjotë, momit, ku nuk ka qenë shpe, unë nuk e kom ditë, unë e natë ku kom qenë shpe, po problemi i kryesorës qysh e kom vrejtë o kom veç me momin, që momi me pranu normal edhe babi, po dhe qysh ndështë ajo lidhje emocionale me nënën që gjithmonëve, unë di keq ndështë ta për që atës se që shko me mujtë me pranu mami, që shko me kuptu, ako me pranu ndë njëherë, normal edhe babi, po mami ka qëra jo këndo këtë sminimi kryesor që me kone pranu shme të për vlaun, edhe ka tërgu një mesaj të i spjegu, nësë zgaboj ka qenë veç 15 vjetë, 14-15 vjetë, dhe ka spjegu të me thonë krejtë se qysh pëndihet edhe qka është që kjo qysh është, do me thonë, person transgjënor, që është i lindur në trup të gabum, edhe për momin ka qenë shok, unë është kom di që ka pëndohet dhe që edhe atë robu një stot shumë e palak mushme, një stot shumë e tensionume në shpe, ku mandej e kemi modifiku, këshëm ka qenë prank, për momin diçka, se nuk e di as vetë ajo që ka besu, po për mduke qaq e ka pos vështirë me pranu diçka që nuk është në regull, so që e ka besu që qaj me sa shka qenë i prank, edhe ma ndeju në kom tentu me full, me kuptu se qka o të ndodh, po gjithmonë ka qenë shumë tep i mbyllën, edhe ka qojtë edhe në një jam tep që nuk më qef mi bu njerëzit me undi keq, e është ma pak vlaun tem, edhe e kom lom për një ko, edhe kjo tem ka mbet prej ati rosti, ka mbet tabu, një 4-5 vjetë, të me thonë nuk është full heq, kom tentu edhe një herë ose dy maksimum, që me veq u shpëndit, për kom po që nuk është gati, e ka ditë taj që asona atëherë nuk jem gati, edhe se kisha kuptu dhe kjo tem dhe më thonë nuk është full heq, deri në bas 4-5 viteve që të më thonë për bjanë që në bas të që i ka bujtë atë me vjetë, o kryu në bronja maturës, diko ndoshta pak para moshës 20 vjeqore e kena hopë prapë si tem kështu që mi hopë letrat me një fjallë.
Personat LGBTI plus në Kosovë gjykohen edhe në shumë raste nuk pranohen prej familjarëve sidomos. Si ka qenë për ty si proces krejt kjo e pranimit?
Po e letë nuk ka qenë se tash për shambull me qëto informacione që i di me persona që kom ndajt edhe tjere dhe me të më thonë krejt tash është shumë okej, okay, po në atë kodë unë e kom posë nështë ta pak një mindset pak më ndryshe se nuk e kom kuptu edhe thjesht tash ndoshta edhe përvoja që të me hulumtu ma shumë e kuptu që ka mundet me qenë, po unë normal e kom doshtë shumë gjithë edhe është pika jam e dopë në familje, po kom posë qift me kur motra jam gjithë, po tash jam shumë e lumtur edhe jam shumë krenore me vllahun, po si fëmijë unë tregova që gjithë kom lyp një motër. Edhe më ndej kërë kom basë disa viteve, unë kom thonë, okej, okay, kom e pranu që shështë, ka ndu disa rëthona atjera që unë e kom full këtë tim edhe me një pjesë të shëqinis tane, të cilet kanë qenë matë pranishëm në krye qytetë dhe kanë qenë paka shumë të njoftu me personat LGBT+, edhe unë kur kom ardhë këto me jetu, më ndej synimi jam kryesor ka qenë që unë me pos kontakt me këta persona edhe me pos muhabet me një fjollë që kom pos që ta shumë e gjithë, po kur ka ro rosti unë e kom qenë ajë personi që unë e indirekt kom dosh me ndajt edhe me pos që shumë këta persona, që shëndijan se kom pos një farë që me thonë si një farë barire me këta persona se dyqysh komendu, a thus që ka janë, a thus nuk se di që shumë e përshkëru. Jo krejt keqe, po nuk është që i kom pranu, ashtu krejt, në atë ko po flasë. Edhe më ndej të i po që janë krejt normal, janë krejt njërës shumë të mirë, thjesht në dijen ndryshe, më ndej të hullum tu, pandemi, kom posë ko ma të i përse, në atë ko kom punu edhe shumë që nuk kom posë ko më moras me vetën, kur s'ki ku më marrë me vetën edhe normal tani është një person tjetër është edhe po mundesh me marrë me menë, s'ki nuk mundesh me pas ku me mendu se që shpon dijet ose qka është, e në pandemi më ndej jo më interesu ma shumë edhe e falenderoj për këtë sandë dhe bashkëshortin tam që e kam bështet edhe ka thonë ti duesh me paranu qashtu që shashtë, më ndej unë e kom këqyrë shumë emisione, kom lezu në internet, kom po filmat e cilat e kam përshkru që të sandë dhe tash e më ndej du me thonë e kom kuptu se qka është edhe prej ati momente kom thonë falë që ma herët së të kom kuptu edhe ka ndodhë ka shumë vite, po të je që shtu që shekje me pas përkrojën të amëgjës dhe kom të ndimu dhere sot të ki nevoj do me thonë krejt jetën ki me pas përkrojën të amë.
Kjo është momenti kur jendi plotësisht gati me pranu vlanë si vla e jo si atë motrën e vogël.
Po edhe kur nuk më ka ardhë torpë që me full për to dhe para personave tjere dhe me pranu që shtu që shështë me tregu që ka është adem po pik turpi.
Lama ka përmendet një moment që për ato ka qenë pak ma e rëndësishme kështu si në gjarje që ja ke tregu. Kur ke dalë në parat për hirtë parë, në paratën e krenaris?
Po, kom qenë me puna ka qenë e tilë që më ndej fillova me kuptu ma shumë. Dhe me thonë kjo kua kërë unë e përshkruva veç pak ma herët me këta persona që kom tentu me me pas muhabet edhe me ndajt një kuptu nga ofër se qysh ndihen edhe që ka janë personat LGBT plus. Edhe atëherë po u këmë dolë, kemi dolë me grup të punës, se di ka që një ndjenjë shumë e veçantë dhe lotë më kanë shku pak për gëzimit, pak për e se di shumë që që vëtash është shumë emocion kërë kujtaj. Po atëherë ka qenë e pranume, se kretë kjo është diri të sokor dhe i të pranimi. Kështu që kur të pranon me vetë vetën, atër nuk e ki problem, a je në parod, a je para so personave, para kujdo që je, dhe a je është vlau apo motra jute, tash rast konkret se kemi rostet ndryshme në Kosovë dhe në botë, dhe nuk, do me thonë që nuk djenë tërp me pranon se kënde ki vlau apo motër.
Si ka qenë që ai moment kur ja ke thonë ati që ti e mbështetja në gjithë procesin, po sa që reshta është të ndrimit të gjinis?
Po,
reagimit ti, ose që kujton si moment?
O gëzu shumë, normal është, nuk e di që shka mujtë mundi, se normal, unë e përdi që ndi e shumë mire dhe sigur të ka thonë shëqërë ma në fund që të kom përkrojnë se sa do me posë shëqënjere dhe krejtë ku nuk e ki përkrojnë e familjes apo dikujnë e familjes është shumë e vështirë se të vinë ona emocionale, ona shpirtërore dhe familjen ki me posë gjithë shëqënja i ki po ndështa nuk mundesh me posë të njëtën për e thonë ndryshme se ku ta di e familja është qajo që ti je identiteti ku ti e linë djerit dhe që e ki të njëtën. Po, o ndi shumë mirë edhe më njëherë ma ka përmend procesin e fillimit me hormone që ko që e fëmija njës të ndrejten ku ma ka përmend pak ku më kun skeptik se thësha mos unë ngut se është diçka që nuk mundesh me këty në bas po ka qenë shumë që më thonë shumë stabile dhe e ka ditë që ka pëdonë, po normal këtu kjo nuk ka fillu me njëherë, kanë qenë seancat psikologjike, edhe ku edhe për seancat psikologjike kom shku bashkë me to për herë të parë, më njoftu me psikologun edhe mi tregu që nuk është vetë, nuk është një person që kryen veti, po vjen këtu edhe për shambull familja vetë, nuk është në djeni, normal prindërit nuk kanë qenë edhe vllai madhë, po unë e kom di që ka përdona dhe kom thonë që unë e kom me ku një urlit se mes vllaut edhe familjes që më thonë me bu edhe ata të njëtit mendem se qështë që mona dhe qështë është vllau. Edhe mandej pas seancave psikologur ka jep pëlqimin që mundet me fillu me hormone, me ndrimin e gjinis në fakt, edhe aty bashkë kemi shku se në Kosovë fatkesisht edhe nuk ka, po ato kryen në Maqedoni, edhe bashkë kemi shku edhe atje, jam i njoftu me edhe me mjekën të cilën e ka, që është te për e mirë, po në këtë proces, unë më duna me falenderu një person, i cili në handi mu te për edhe nuk e di njetë që shko me mujtë me falenderu ndo njëherë është Lenti Mustafa.
Len Mustafa në fakt e ka edhe fondacionin në po, queer barin e ti në Bubble.
Në Bubble që për përveç seancave të psikologut edhe për krojes vazhdushme të vllaut, ai na ka hop dyet edhe në Maqedoni, po ashtu e ka mundësu edhe financimin e porë bërë fillem të hormonave në Bubble, të cilën unë falenderoj, jam mirë njëse të njëtën që ka ndodhë se ndështë në mështë kishë ndodhë qaj event dhe përkroja vazhdushme e lendit, ndështë sot vlau nuk ishte me qenë ku është tash. Edhe vjet i kënë shumë shpejt, e kemi gjithë një jetë edhe është shumë rëndësi me jetu jetën qysh ndihet, qysh donë, me pas lirinë të jetuarit në mënyrën se qysh ndihet e jo i paragjykumës dhe me jetu ashtu se që në të zapë dojnë qysh dojnë me po tjetër, po qysh dojnë me po dhe qysh i shkon mirë për syrin e tjerëve.
Cili ka qenë momenti ma i vështirë emocionalisht që te kujton lidhur me vllahun?
Po, kërë kujtoj atë në sorgën që ja pa dërgu momit, ka qenë shumë e vështirë edhe mënyra se qysh ka ndodhë gjithë në gjorja, që aty u kon ai momenti që kom thonë nuk është diçka që kalon, edhe ne kom e kom tregu vetë kështu un fol me veten tame. Kom thonë që nuk ka ndryshim, këtu ka diçka më shumë, nuk është diçka që thjesht kalon apo si fëmijët e XY personit që në adoleshencë kanë ndryshuar ose janë martuar etj. Që po besoj që as ata ndoshta nuk kanë ndryshuar komplet, po është dashur hotri i familjes me kriju familje etj. Që këtu janë gabime shumë të mëdha, edhe nuk duhet më ndodhë.
Cili ka qenë momenti më i mirë me vllahën që e kujton pas pranimit?
Momenti më i mirë ka qenë një raport kur e mi kohën të shku të psikologu, se kemi dol, kemi full, kemi pi kafe bashkë, më ndej jemi afru aty dhe e di që unë di te për mirë, e ku më vrejt në sytë e ti, edhe kur e mi kohën të shku në shkop, këto dy momente janë të parush me gjotë kretë jetës. Më ndej kemi posë edhe tjera normal, po këto janë kështu që i kom memorje për vite, edhe që kom i posë gjithë.
Cërësat raporti ti me ty edhe me familjarët e tjerë që i përmende ma herët?
Te për mirë shumë, jemi shumë opë kështu gjithë shka flasim, në më thonë jemi si shok, si vla, si kemi raporti njëjtë edhe me bashkëshurtin tem që është shumë fri me fulse që ka dëne ko si vla edhe ato tash familjave që ka pranu, në më thonë, qka është pjesa kryesore që na kemi shkuar me psikologë dhe në shkupe krejtë thonë sa porë dhe ka fillu kjo po djenin e prindve, që me dëgju dhe është ndoshta dhe nuk i duket mirë, por me pas prit në miratimin e tynë dhe që kanë në kuptu kësan, nuk besoj që të kishtë në ndodhë, po veç kishë me qeni parandalum. Edhe për që ta na e kemi bu hopin e porë, po mandi e kemi di që kemi punë, kemi punë. Pa e gjithë shumë me familjen, me mamin, babin, me vlaun. Vlau ka qenë ma okej, okay, e ka pranu edhe o mundu me më ka pytë mu, kemi dollë vetë, kemi full se qka qysh tek pëndjet edhe ka thonë ose ndjet ashtu e ka përkrojnë ta nësë ko nëvoj me jetu qysh unë e du me pasë tjetri leta jeton njëten qysh dënë edhe s'ko kush qka thotë. Me mamin edhe babin ka qenë pak madi se o kanë kuptu se përshka këtë të moshës edhe trejtit edhe normal për prind është shumë afshtir, po tash jemi okej okay, edhe përveç prindërve dhe familje ngushtë edhe duke përshqip shambull teze, gjyshërit, fëmijët e tezës, të me thonë kërit, ngushtën e ndihemi rahat me ta dhe ja kemi ndisi bërgjë shpjegimin paka shumë se që ka pëndohet të normal, kur fillon me hormone, ko edhe ndryshime ndukje, e që ndryshimet janë të dukshme, që nuk mohohen, a për personat e tjerë të rejthet, ata mundën më shudite, më mendu qka do, po për diri so nuk më pyt, ose nuk e kom për obligje me të regu atare, gjithë kushko lete e të njëtën e veqysh, qysh don, po e para gjyku, nësë është dikush shumë interesu, mundet edhe me pyt, diçka nuk kemi të mbyllun për më smiju të regu, po thjesht nuk e kemi, po atë arsishme që me marë, po e tham mikrofon në një tregu grejt njerëzve se që atë ndonë me vlaun ta. Së është diçka shumë personale.
Cilë është mesazhi për familjarët e personave LGBTI plus në Kosovë? Dhe thash ma herët që shumica rastin familjen e juaj është prej rasteve jo shumë të shpeshta kur edhe pranohen edhe mbështeten në gjithë këtë proces që është shumë serioz si proces i ndrimit gjinisë. Cili kishë me qenë mesazhi jo vetëm për familjarët e transgjinorëve, po në përgjithësi familjarët e personave LGBTI+.
Mas pari ju kisha këshillu që me full me bisedu, mësë me paragjiku. Nëse ko me thonë diçka, leta ndëgjojnë deri në fund. E di që për fillim nuk është shumë e akseptushme, e pranushme, edhe e mirë se ordë në familje. Por nëse një fmi, një adoleshant, po të regojnë diçka, dije që ko diçka mirë që po full me ty dhe nuk po shkon me full me persona që ti ndështas nuk i nje, ose që munden me ndiku edhe keq, se ajo është, që me thonë, në farë mënyrë është thikë me dyteja, se ajë nëse nuk e gjenë ngushlimin, ajo, apo ajo ngushlimin të familja, duhet me gjeti ku tjetër. Ka rastet shumë ta që personat e LGBTI plus kanë përfundu në drogat, kanë përfundu edhe me rastet ma fatale, të cilat ato rastet më kanë prejkë shumë edhe nuk isha pas dëshirë më mendohet, kjo ka qenë përshkak, kryesoria ka qenë mos pranimi i familjes. Kështu që mundoni me folj, mos me paragjyku, edhe nëse nuk ju pëlqen, apo shpresoni që ka mëndru, bëni një strej që ata me konë shpetë të sigurt, me ndi vetën rahat, mos ju bëni presion, po me rëndësi është që me folj, me pas lirin e të shprevurit në shtëpe, me ndi sigurin në shtëpe, me pas qef kur hyrë në dirën shpis, jo me pas presion apo edhe rostet matë këqia që ka dhune, përjashtim nga shtëpia e tjere tjere, që fatë mirësish na nuk kemi pas këse probleme, po unë komandej kom dëgju se treguva që i kom përcjell intervistat e ndryshme edhe i kom pas se so kanë heqë ata persona që me të vërtit jam prejkë shumë edhe nuk kom qef që asni person i komunitetit të tilë me pas një jetë ashtë fështirë veç pëse pëndihet ndryshe. Unë edhe një sen tjetër bashkë kërë mendojshë edhe për shambullu kërë kemi full në mamin ja kom bo gëzohu që e kini fmi shnosh, e kini fmi që ka linë të kretë normal, nuk ko zamër të smutu se diçka se të qëfar dhe që të linë të fmi në tënde pranon që shasht edhe nëse linë me smundjet ndryshme që ata fmi në drejtë në për familje tona shqiptore, pse mës me pranu një fmi që në trupin e vetë do këtë okej, okay, po shpirti ndihet ndrysha. Pse me paragjyku se me thonë për shambull ti nuk je fëmija jam se po ndihesh ndrysha. Është shumë absurd, veç logaritëni që qaj fëmi ka mujt larku fëmi, u ditë fëmi smut, e tjere tjere, po qaj fëmi gëzën shëndat të plot, por ndihet ndrysha. Qika që është për mendimin tanë?
Për fund, po du edhe një pyetje të fundit, për çka e krenare me vlaun?
Jumë krenore se tash e ka realizu dëshirën e vetë, normal, nuk është letë, është e kalu slafoz, është e fështijë, sepse fillimi me hormone nuk është letë, pse që kështë me kalu për një person të tilë që ata duhet me post të i për shumë përkroje, me post në dikon që fullë, me kuptu edhe në rostet matë ndryshme, sepse mundet me reagu në situatat ndryshme ndoshta dhe ju si qyshe prat, po është krejt okej, okay, është fazë kaluse, edhe normal ko punë gjatë, sepse fillimi i hormoneve pastaj pason edhe me operacionet cilat janë shumë të pështira dhe shumë të kushtushme, po në shpresoj që në të armen ka me realizu edhe mundi të amana shto që shko që për krejt jetën e vetë. Ndina krenore për ato që është, për personin që është, është një person shumë pozitiv, ka zemër të bardhë, është person social, është person që në rrethin që rrin krejt i bën për veti, edhe është shumë inteligent, shumë punëtor, tonat mirat i ka, kështu që unë jam te për shumë krenore, i uroj vetë shëndet edhe fat njit me posë edhe tash përkroj në familje së ko edhe me posë një person nga të vetit që ka me shoqëru që më bëthon edhe me dasht ashtu që shasht edhe kaq.
Faleminderit shumë që i ndodhe gjitha këto me neve sot.
Faleminderit edhe për juve për mundësin, për një ma ka qenë shumë një emocion se ndoshta e kena full kështu me familjarë të ngushtë, ku nuk është që e kumë full me dikon dhe që ka me dëgju dikush që nuk e di as kush ka me qenë, po uroj që krejt këta persona tjenë të pranushëm nga familja tjone, se shoqëriave që ka fillu mi pranu, ta gjithë më keme pos njerëz të cilet nuk kanë me pranu diçka se duhet më njësit dhe situatave të ndryshme, jo veç për shambull për personat LGBTI+, mirë po, leta kënë derën hopën të familja, leti dëgjojnë, leti pranojnë ashtu së qenë, dhashë dhe maherët, nuk janë sëmur, veç ndihë ndryshe, sosh diçka e keqe, janë njerëz të mirë dhe duhet mi pranu ashtu siç janë.
Faleminderit prap. Ishit me podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë në këtë episod ku me motrën e një burri transgjinor nga Kosova folëm lidhur me rëndësinë e pranimit të personave LGBTI+ nga familjarët dhe rrethi i tyre. Nga Undi e Morina, mirëmbeçje.